Sango na VOA.
Mpoko elamu esengo mpe bobote na bino banso bozali kolanda biso. Sango na Lingala na la Voix de l'Amérique kutu Washington DC. Epe sameli bino na Marius Muvunga na Edi Sango. Cour constitutionnelle ya ekolo Congo démocratique ezongisi mwana mboka bobo boloko bolumbu Dieudonné na ebonga ya ye bomokambi ya etuka ya Équateur. Bolai na Christophe Yokankomo.
Kobanda mokolo ya motoba mwasanza ya sambo na mbula tozali na yango, bantoma ba etuka Équateur ba yebaki kolongola mokambi wa etuka Ongwende ya ye. Mpe VPM interieur aselo abengaki bakambi ya ndako ya Bokeli Mibeko pe mokambi wa etuka na Kisasa. Pe koboya lisusu mokano mwa bolongoli bwa mwana mboka bobo boloko bo gouverneur. Sima ya bokoti si yoko mukanda au cour constitutionnel po ya bozongi si ye bo mukambi wa etuka Équateur, lelo cour constitutionnel auti kozwa mukano po na bozongi bwa mwana mboka bobo boloko bolumbu o ebonga ya ye ya mukambi ya etuka Équateur. Uto cour constitutionnel Christophe Yoka po na VOA Africa.
Na Zambie, moi opposant ya kala haikande ishilema alongi ba election présidentielle pe akomi mukambi ya sika ya mboka Zambie. Lelo na moi, Edgar Lungu o yakambaki mboka Zambie, mibu motoba andini ba resulta ya ba election eye, pe apesi longoni ya na mokitani mwaye, akayinde mishilema po na bolongi bwaye. Na ba rezo sosyo pe na masolo na bango, ba yi Zambie ba sepeli makasi, komo na ete ezali mbala ya misato bokitani na kimya na simama ponami mosale manamboka na bango. Misala mitelemisami lelo na ngomba Butembo o etuka ya Nord Kivu. Bayili ngomba Lucha nde ba biangi ba fandi koboya mambi ma état de siège. Bolai na Erikas Mwisi.
Ezali se na bosenga bwa lingomba Lucha nde bikuki bya basali mimbongo kelasi pe misala misusu mitelemisamaki. Lelo mokola mosala yoko na ngomba Butembo. Nouvelle société civile etuka ya Nord ya Kivu esungi bayili ngomba Lucha.
Bilenge ni bali na basi ya groupe de pression Lucha ba oyo ba bengi si peuple ya Nord de Kivu ko ni malisusu te ke état de siège ko baliboso esuka wana po elakisi deja ba defoyance mwa bangu bazo sale loko penza te kutu siko massacre na insécurité na Nord de Kivu e mati makasi omoni biso nouvelle société civile congolaise tozo apuye yango na faso msusu
ngambo ya bakonzi bazali se kokuba na kubianga ba fondi kubasunga po na bozongi bwa kimya omundi la école Congo démocratique utaingumba beni Erika Sumisi po na VOA Afrique.
Tola na basango isusu na Edi Isango.
Midulu lobi luleki na Brazzaville po na mibu tuku mutuba na moko ya lipanda ya Congo Brazzaville. Ministre wa yambo Anatole Koline Makoso wa kebisi ba yibaligi kubibi sabo moko. President Denis Sassou Nguesso alaki Edi Mbula Matari kusala makasi na kola musabato po na kundima mangole ma COVID-19. Limpinga ya force d'opération spéciale ya États-Unis et bandi kusunga mampinga ma école Congo démocratique na kuyeba ndengi ya kubundisa ba dungelo meso pe mingi ba ilingomba état islamique tuba ADF. Zomi na moko na ba mampinga ma Amerika ba kuma ki suka na mposo muleki pe bakuta na ki na président Félix Tshisekedi uya pisi bango ndingisa ya kubanda mosala. Ba expert ya Zambie na ba IRDC bazali kokoba lelo na ndelo ya mboka mibale misala mia kotala isika bikolo mibale bikabwana pona kusukisa matata. Misala mia kuzungisa bilembo bya ndelo ya 205 km mikosala sanza mibale na ndambo.
Donald Trump, président ya kala ya mboka Amerika, asengi ete président Joe Biden atika musala mpona soni amemeli mboka na sima ba Taliban koboto la Kaboul ngomba mokonzi Afghanistan. Nzoka nde mokano mwa bolongwi ya mapinga ya Amerika na mboka Afghanistan mozwamaki na yemoko Donald Trump mwa basanza ya mbote alongola bokonzi. Anthony Blinken, secrétaire d'État au ministre ya mambi ya bapa ya Amerika, alobi bokimi ya mokonzi ya Afghanistan Ashraf Ghani nde epesi nzela na ba Taliban kozwa mboka. Ba Taliban ba botolo ya Afghanistan mikolo tukumini na mitano sima na mapinga ya ma Amerika kolongola mboka eye bazalaki mibu tukumi bale. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo ezalaki wa bino Marius Muvunga na Edi Sango. Otika na malamu.